Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Pastaruoju metu Lietuva vis krečia įvairiausi politiniai skandalai. Į Dubajų skrenda Navickienė, už antisemitinius pareiškimus iš Seimo pasitraukė Žemaitaitis, 10 metų už liežuvio nelaikymą iš parlamento išmetamas Gražulis. Įdomiausia, kad už tai politikų karjera ne tik nesibaigė, bet dar ir ima sparčiai kilti aukštyn. Nemuno Aušra pakyla į partijų trejetuką. Gražulis išrenkamas į Europos parlamentą. Navickienė išreitinguojama į pirmasis konservatorių vietas. Niekas nekalba apie Mindaugo Sinkevičiaus karjeros pabaigą. Panašu, kad skandalai politikoje jau nebekenkė, o tik padeda. Taigi šiandien mes ir pabandysime pasišnekėti apie tai, politikų karjera, raudonos linijos įsitrynė, ar apskritai mes turime kažkaip tai įsivaizduoti, kada politiko karjerai ateina galas, ar čia yra toks kažkoks relatyvus dydis priklausomas nuo to, kokioj pusėno ir kokiam požiūrio taške mes esame. Apie tai šiandien pasišnekėsime. Šiandien čia su mumis Vytauto didžiojo universiteto profesorius Šarūnas Liekis ir filosofas rašytojas Vytautas Rubavičius. Sveiki.
Sveiki.
O pradėt galime nuo Baideno, pavyzdžiui, nes šiandien aktualijos tokios yra, kad Baidenas, teisindamasis, kodėl jis taip blogai pasirodė politiniuose debatuose, buvo labai daug skraidę po pasaulį, nors tai gali būti irgi ne visiška tiesa, sako, kad jis ten nei skraidė, nei ką ruošėsi būtent tiems debatams, bet tebūnie skraidė po pasaulį ir užtat negalėjo atsigauti per debatus, labai, kaip jis sako, pats norėjo miego. Tai jeigu jau žmogus nori miego reiškia, vos neužmygo, sakė, taip, reiškia, jeigu per tokius pagrindinius debatus lemiamus tu vos neužmiegi, tai gal jau baigti reikia, nebegalvoti apie politiko karjerą. Vytautai, ką jūs galvojate?
Na, čia sunku svarstyti, ypač pradedant nuo Baideno apie tas raudonos linijas, bet mes matome tokias kelis dalykus, kurie šiaip yra grėsmingi visam vakarų pasaulyje. Tai akivaizdu, kad vakarų pasaulio tas pagrindinė galia yra ir civilizacijos, ir dabar tos geopolitikos pasaulinės yra Jungtinės valstijos. Ir ką mes matome Jungtinėse valstijose, mes matome tokį ir demokratijos, ir sakykime, ir sustabarėjimą, ir net savotiškai išsigimimą, tarsi iš šono žiūrint, tarsi nebėra normalaus tos politinio elito atsinaujinimo vyksmo. Tai mes matome jau ne vienerius metus, antrą kadenciją gal ir nuo dar seniau mes matome visiškai, taip, jeigu jau taip kalbant paprastai, tai senyvo amžiaus politikus, kurie sukasi tame aukščiausiame lygyje ir jie niekaip nėra neįmanoma jų tarsi pakeisti, reiškia, nėra atsinaujinimo vyksmo. Ir prie ko tai priveda prie visiško visuomenės susipriešinimo. Pasižiūrėkime, kaip visuomenė yra susipriešinusi Jungtinių valstijų ir kodėl daugelis dabar geopolitinių vyksmų vyksta dėl to, kad matosi visuomenės silpnumas, nes tu taip 50% susipriešinusi visuomenė, na, yra silpna visuomenė.
Ir čia reikia ne tik apie Baideną, kiek debatų jis dar apie Trumpą galim čia pavyzdėl to, kad tas antras yra, kuris ten bylų prisiūta jam tiek, kad turbūt ten.
Na, bet čia vėlgi bylos, mes žinome įvairias teisėsaugos, čia galbūt nesigilinsim, bet susipriešinimas amerikiečių visuomenės yra pavojinga šiam dabartiniam pasaulyje. Ir aš manau, kad daugelis vat šitų dalykų, na, atsiliepia kaip tik Ukrainoje ir ukrainiečiai už tą neatsinaujinimo galimybę moka savo krauju. Bet yra ir kitas dalykas, o kaip vyktų tas atsinaujinimas, kas ateitų į sceną, nes mes matome kartais ir Amerikoje juk išlenda ir jaunesnių politinių veikėjų, tai kad taip žypteli ir nuslenka nuo scenos ir jų pareiškimai, pavyzdžiui, apie Ukrainą arba ten Rytų Europą ar NATO, tai tiesiog atrodo tarsi būtų iš kokios nors kairuolių marksistų, neomarksistų Lotynų Amerikos programos ir nustebina ir pašiurpina, sakykime, ir karinius, ir šiaip mūsų visuomenės.
Nu, tai čia tai dalykai, aišku, pareiškimai, jeigu jie ten nėra labai kokie kriminaliniai, tai dar bala nematė, bet čia akivaizdžiai yra vienas, vos neužmiega per debatus, sako, kitas irgi kaip su visokiais teistumais eina į rinkimus. Profesoriau, tai kaip jūs matote, vat yra kažkokios raudonos linijos politikų? Čia ir tai, ką aš įžangoje sakiau apie tai, kad pas mus irgi visokas.
Nematot, sistema uždeda tas raudonos linijos, jeigu jos yra. Šiuo atveju tai juokiasi daug kas iš šitų debatų tarp Trumpo ir Baideno, bet čia galima įsivaizduoti, kaip būtų atrodę debatai Sovietų Sąjungoje tarp kokio Brežnevo ir Černenkos. Mm. Tai, nu, čia ir niekas, dabar nei Brežnevas, nei Černenka, nei Andropovas nesuprato, kad jie yra sisteminėje krizėje. Nei vienas iš jų nesuprato. Jiems atrodo, kad viskas yra tvarkoj. Ir dabar čia mums visiems atrodo, kad čia viskas tvarkoj. Nu, tas senumas mūsų, tų senų vadovų žodžių, truputį pribloškė, kad žmonės neatsimena. Vieno ar kito ten gyvenimo fakto ar iš viso užmiega ant scenos, bet pats faktas liudija, na, politinės sistemos, politinio modelio krizę savotiškai. Nes ne taip seniai čia Nailas Fergusonas, garsus škotų ir britų istorikas, parašė tokį straipsnį. Mes esame sovietai. Mm. Kitaip sakant, mes esame ant žlugimo ribos. Ne tai, kad mes įsivaizduojam, kad kiti čia sužlugs mūsų spaudžiami, bet mes, nes visi socialiniai, ekonominiai parametrai rodo, kad mes esame ant žlugimo ribos. Ta prasme, išnekėjo daugiausia apie Jungtinės Amerikos valstijas, jis kalbėjo apie narkomanijos, alkoholizmo, nusikalstamumą, socialinės atskirties parametrus, kurie labai panašus, tarp kitko, kokie buvo prieš žlugimą Sovietų Sąjungoje. Tai, žodžiu, nereikia čia labai dažnai
tokio... O tai kaip profesoriaus suprasti Bidenui arba ten, nežinau, Trumpui, kad jie nebetinka vadovauti?
Ne, jie šito negali suprasti. Jie negali. Tu pats,
nes sistema gerai
veikia. Iš šono kažkas turi tai pasižiūrėti. Pats patiems yra, na, patiems yra sunku suprasti, kaip ir nei Brežnevas, nei Černenka nesuvokia.
Tai yra kažkam yra labai naudinga tam tiems ratams ir tam tikrų turėti tokius
atstovus. Tai jeigu Bidenas nevaldo, tai kas valdo? Tada yra klausimas. Tai pamatinis klausimas. Ir matot, sistema neleidžia atsinaujinti. 340 milijonų gyventojų turinti valstybė neturi lyderių, politinių lyderių. Sistema tampa uždara ir taip paralelė su Lietuva. Tarp kitko, visi tie reiškiniai, kodėl su vienu politiku, čia tie politikai niekada neišnyksta, žodžiu, iš arenos, ką jie čia be padarytų. Tai iš vienos pusės tai liudija uždarumą politinės sistemos.
Uspaskichas va vėl dar šiandien grįžta vadovauti
taip,
darbo partijai.
Politinės sistemos. Ir pavyzdžiui, na, mes čia su gerbiamu Rubavičiu, mes esame iš akademinio gyvenimo, mes, pavyzdžiui, niekada nepatektume į politiką, nes paprasčiausiai mums per daug riboja. Nežiūrint to, kad mes esame autonomiški ir mes galim šnekėti, ką nori, ir mes viešai pasisakom, ko politikai nedaro. Bet jeigu tu esi verslo savininkas, tu gali būti politika. Jeigu tu esi iš akademinio pasaulio, tu negali būti. Tarsi yra daugybė apribojimų, kurie riboja į sistemą pateikti. Čia tik vienas iš parametrų, pagal ką
ribojama. Bet yra iš akademinio pasaulio.
Nu, tai vienas kitas čia daugiau yra.
Domėnas buvo ten.
Ne, tai domėnas ne iš akademinio pasaulio.
Jis tiesiog baigęs.
Tai čia yra, žinai, kito lygmens veikėjas.
Masiulis va, Kestutis, man atrodo.
Na, Kestutis, nu tai viena, čia mes minimum kaip
atskirybės. Bet atėjo ir padėjo kryžių beveik taip jau.
Taip. Bet matot, vat, pavyzdžiui, pasižiūrėkite, kokia Lenkija, beveik pusė yra iš akademinio pasaulio. Tie žmonės, kurie pakankamai gerai artikuliuoja, dirba su idėjomis, siūlo kažką tai. O šį čia dabar pas mus pasižiūrėkite, na, tą visą peizažą. Tas pats Jungtinės Amerikos valstijos, jeigu mes pasižiūrėsime. Tas problema yra tai, kad kapitalą, turtą turinti žmonės eina realizuoti savo interesų, savo siaurų interesų, ne visuomeninių interesų, o tie, kurie galėtų atstovauti viešą interesą, yra į sistemą neįleidžiami de facto. Sistema yra taip sukonstruota, kad, na, čia, žinot, kaip su triratuką prieš Ferrari, žinai, lentiniauti.
Ir tai vadinasi, Vytautai, sistema konstruoja taip aplinkybės visas, kad jeigu tu, kad pati sistema nusprendžia, kada tu, tau raudonos linijos yra ir kada tau nėra
tai
raudonos.
Tai daugelis dalykų. Be abejo, sistema konstruoja ir vadinamasis demokratinės vertybės konstruoja jų turinį kaip savokos tarsi išlieka tos pačios, o žiūrėkime, kaip turinys pasikeitė, nu, čia pavyzdys šeimos būtų sampratus ar, ar kitų dalykų. Tai, tai akivaizdu, kad, kad sistema labai, labai smarkiai, smarkiai konstruoja, bet aš čia dar norėčiau atkreipdėmėsi į, vat, į, į kitą, į kitą didelį, didelį, didelį kūrinį, tai Švabo ir, 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 ir viso Davoso, Davoso būrelio, būrelio ne, nuostata ir nuostata demokratijos atžvilgių, tai nuostata yra tai, kad demokratija išsis, tarsi vakarietiško išsisėmus ir kodėl, ir jie pažymė labai vieną labai svarbų dalyką, kad sunyko visuomeninė sutartis tarp politinių elitų ir, ir visuomenių, nes politiniai elitai, aš čia patvirtins, ir Fergiusono tapo tarsi uždari savi, save atsigaminantis, atsigaminantis sluoksniai, tą patį mes matome kur nors Briuselėje, pasižiūrėkim, ta, nežinomų tarnautojų, kur yra apie 30 tūkstančių, vaikai ir vaikaičiai, kaip, kur jie dirba ir kai, tai buvo sociologiniai tyrimai, kur, oho, kaip ten viskas jau yra užsidarę ir kokie kilmingieji pradeda naujieji kilmingieji valdyti mums niekam nežinomi demokratinėms visuomenėms nežinomi veikėjai. Iš tikrųjų, kurie atlieka tą pagrindinį darbą ir tada, kuriems ne, neįdomus jokie, jokie, jokie pokyčiai ir jokios ten gairės, bet viskas yra sustiguota, nustatyta ir tam tikros ideologiniai orientyrai jau, jau nubrėžti. Tai va, šitas dalykas yra ir ko gero šitai akivaizdžiausių būdų ir skleidžiasi dabar Jungtinėse valstijose, nes, nes mes į, į jas labiausiai ir žiūrime, na, į ką daugiau žiūrėsi, ypač vykstant tai didžiai pasaulio geopolitiniai pertvarkai, kur susidūrė, na, iš tikrųjų, labai rimti, rimti veikėjai ir, ir mes matome, kad tas pasaulis bus pertvarkomas, jis yra jau dabar pertvarkomas ir Europa bus pertvarkoma ir čia visos linktis apie rinkimus Prancūzijos, Italijos praėjusius ir būsimus Vokietijos ir, ir taip toliau, rodo didžiulį pokyčius, tektoninius pokyčius pačioj Europos Sąjungoj. Bet mes vis tiek žiūrime į Jungtinės valstijas, nes nuo jų, nuo jų santykio su Europa, su Kinija, juk priklauso ir mūsų gyvenimui.
Gerai, trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, politikų karjera, ar raudonos linijos išsitrynė, apie tai mes šiandien šnekamės, nes žvelgiame į tam tikrus iššūkius karjerai politikų ir galvojom, kad jau viskas, jau čia visi apžvalgininkai laidojam, sako juos, jau jie nebeprisikels, o kaip prisikelia ir prisikelia, ir ne tik prisikelia, bet dar ir, ir su sparnais mosuot pradeda plačiais. Tai vat, apie tai. Šnekam iš Šarūnas Liekis, Vytauto didžiojo universiteto profesorius ir Vytautas Rubavičius filosofas ir rašytas šiandien mūsų laidos pašnekovai. Tai Šarūnai tęsiant tada tyrinėjimus. Na, gerai, kad aišku, nežinau, čia gerai ar blogai, bet sistemos egzistuoja. Kitaip sakant, visos politinės jėgos vienaip ar kitaip yra savo kažkokiuose tai ten sistemose, neslepia, kad jų partijose, bent jau didžiosiuose klesti dedovščino, taip jie patys įvardyja, tiesą sakant, kai jų paklausi, taip sako, čia yra ta. Tai už tai daug dėdų, kaip jūs sakėte, valdžioj yra nesikeičiančių. Bet kas, ką galima pasakyti apie rinkėją, kuris, na, tam tikrą prasme demonstruoja, kad net jeigu žmogus vat, buvo ten ar iš Seimo išmestas, ar apkalta pareikšta, ar dar kažkas, pasigenda vis tiek į renką, reitinguoja, ten rodo jam, ir tapo pavyzdys tą patį rodo, bet, nu, gerai, apie Lietuvą šnekam. Ką mes čia matome šitoje situacijoje? Kodėl taip yra?
Na, matot, sistemos iš principo taip vystosi tokia linkme, kad, žodžiu, tas turinys, kuris seniau buvo na, adekvatus tai, tiems rėmams, jisai makisti. Tarp net turinio nebelieka, to tradicinio turinio. Na, pavyzdys ten, pavyzdžiui, nu, tas visi debatai apie tą pačią šeimą, ne, čia šeimos, ten, sakym, šeimos maršas ten, tos pačios lyties santokos ir visi kiti dalykai, ne, tai, pavyzdžiui, mūsų kultūrinis, tas civilizacinis modelis, kuriame mes gyvenom, visą laiką jisai rėmėsi vis didesnių gyventojų skaičiumi ateinančioje kartoje, kurie gali, sakykim, išlaikyti pensininkus, ne, tas visas modelis. Dabar mes, sistema pradeda teikti, kad yra visiškai atvirkščiai, ta prasme, to nebūtina, to nereikia. Daugybė dalykų mes suvokim kaip orą, nu, kad mes natūraliai kvėpuojam, kad mes turim, mums priklauso sveikatos apsauga, mums priklauso ten švietimas ir panašiai, pasirodo, mums niekas nebepriklauso. Na, dabar mes matom, tai yra prieštaraujantis konstitucijai, prieštaraujantis, na, tiesiog, na, tai santarviai, ta prasme, tai tam kontraktui tarp piliečių ir valstybės. Na, ir iš principo tendencija yra tokia į vienus vartus, kur iš principo žmonės yra išpilietinami, na, jeigu taip grįžtai, nu, ta prasme, jeigu taip jau grubiai sakyta, ne, žmonės yra išpilietinami, iš jų yra, jie praranda tas teisės, kurias turėjo. Modelis, kuris yra propaguojamas, jisai negali atliepti tų tikslų, kuriems jisai seniau tarnavo, na, sakykime, kad daugiau gyventojų ir, sakykime, tie daugiau, sekančiai kartu esančių daugiau gyventojų išlaiko tie, kur yra pensijoje ir panašiai ir panašiai. Tas visas gerovės valstybės modelis, na, iš principo, išlaikant formą tą ir tą retorinį šnekėjimą apie demokratiją, kad čia apie žodžiu, ištikimybę laisvės ir taip toliau, idealams, jis yra, na, visiems lyg ir nematomai įvairių vyriausybių nuosekliai iki dabar yra transformuojama. Na ir akivaizdu, kad tie politikai, aišku, mes čia dabar apie kraštutinumų šnekam, tie, kurie vienai par kitaip kažkurio tai aspektų kabinas už tos, na, tradicinės sąrangos, tos civilizacinės sąrangos išlaikymą su visa ten labai dažnai ir turinčių įvairių ksenofobinio, ne, tokio funkcionalistinio požiūrio į lytis, ne, tie žmonės kažkodėl tai populiarūs. Bet yra kita pusė, yra kodėl yra populiarūs tie žmonės, kurie realiai transformuoja, keičia sistemą ir atima tas teisės. Aš kalbu, pavyzdžiui, apie dabartinę valdančiąją daugumą. Ta prasme, ar visiems šiandien reikia sveikatos apsaugos? Ir panašiai, ir panašiai. Tai žinot, vat ši čia yra pagrindinė problema ir tai, kad vis dėlto rinkėjai yra praradę galimybę, neturi pakankamo aktyvumas čia yra tokie subjektyvūs dalykai, bet yra tiesiog, na, atskirtis pakankamai didelė, nes nesitikima, kad dalyvaujant sistemoje kažką pakeisti, nes tendencija yra į vienus vartus ir kiekvienas žodžiu gelbėsi, kaip jam išeina, tarsi, kaip kolektyvas, kaip bendryje, kaip tauta, čia galima įvairiom kategorijom apibendrinti mūsų visuomenę, tai Lietuvos Respublikos piliečius, tai jie nesiruošia čia kaip kolektyvas gelbėtis niekas. Ta prasme, jie čia nieko, žodžiu, kiekvienas yra, visi yra pakankamai visuomenė fragmentuota ir mes matom iš tų visų apklausų, ar čia ginsis, nesigins, čia karo atveju ką darys. Bet čia yra tik tai, na, vienas iš tų aspektų, nes žmonės, jeigu pusė gyventų nedalyvavo reguliariai rinkimuose, tai liudija yra didžiulė atskirtė. Kažkodėl tai va, pas mūsų kaimynus Višegrado šalyse apie 70% dalyvauja rinkimas, tai yra 20% daugiau gyventojų. Kodėl pas mus nedalyvauja? Nu, tai va, yra daug diskusijų, o vienas pagrindinių argumentų, kodėl taip yra, todėl, kad yra suardyta socialinė tradicinė struktūra visuomenės. O jinai suardyta yra tų reformų, nevykusių reformų ir vienų blogiausiai vykdytų reformų ir tai centrinėje Europoje.
Nu,
ką dabar daryti su tais politikais, na, tai pati sistema akivaizdžiai, kad jinai nesireguliuoja. Nu, laisva spauda. Na, pavyzdžiui, sakykime, laisva spauda. Kodėl laisvos spaudos neužtenka tam, kad kažkas tai ten atsistatydintų ir būtų išmestas, žodžiu, ir čia mes matom visą paskutinius 4 metus, ko noriu, įvairiausių įvykių, kai kuriuos įvykius iš viso net laisva spauda nešnė.
Tai ne tik spaudos neužtenka ir net ir kartais prezidento pasakymo.
Bet tai net, pavyzdžiui, toj pačioj laidoj, kai kurie įvykiai iš viso net neatsispindi, kurie yra nemažiau skandalingi negu Navickienės, ten kažkokios istorijos ir dar kas. Kai kurių istorijų nėra. Čia pavyzdžių galima duoti labai daug. Iš viso yra ignoruojami kai kurie įvykiai. Va, ne taip seniai, birželio 20 dieną iš Lietuvos buvo nuvaryti du lėktuvai. Už 200 milijonų. Iš Šiaulių oro uosto, iš NATO oro uosto buvo nuvaryti į Iraną du lėktuvai. Tyla Lietuvoje. Čia nesąmokslo teorija, čia buvo paskelbta LRT žinios angliškai, buvo trumpa žinutė. Užsienio spaudoje 30 pranešimų apie tai, Lietuvos spauda visą tylė apie tai. Kas atsakingas? Oro uosto administracija, vyriausybė, kuri duoda leidimus remontuoti tuos lėktuvus. Kitaip sakant, gaunasi taip, kad yra sankcijos Iranui, Lietuva remontuoja Irano lėktuvus ir siunčia tuos lėktuvus į Iraną. Ir dabar tyla apie tai. A čia, aišku, buvo tie lėktuvai nuvaryti, buvo pasakyta, kad jis skrenda į Filipinus tenais ir į Šri Lanką, ir jie nuskrydo į Iraną. Bet aš ne, kuo atsakingas? Kas atsakingas? Lietuvoje tyla apie tai. Tai dabar kur visos tarnybos, kur visi, ir ta prasme, tyla šita tema yra uždaryta. Tai kodėl mes dabar, vat, ir mes tokių temų turime labai daug.
Tai, žiūrėkite, Vytautai, nu, mes kalbam apie kažkokias sisteminius dalykus, kur sistema gina pati save, iš esmės.
Taip, iš esmės, visada sizyros tam tikras.
Ir tada mes pradedam kalbėti tada apie kažkokias gaujas, kurios yra, nu, politikoje gaujos, kurios turi savo favoritus, savo vedlius, ten, nežinau, genčių vadus, ir kurios, bet kokią kainą, jie gins, nesvarbu, ką jie be padarytų. Išskyrus tos, kurie, nu, prieš gentį pačią nusižengia, tai tos galima pašalinti, išmesti. O tie, kurie lojaliai tarnauja genčiai, jie viskas tvarkosiu. Jis ir taip?
Ne, tai čia vėlgi galima įvairiai įvardyti, o mes vis tiek įvardijam kaip politinės partijas, na, kad gražiau atrodytų, bet juk žinome, kad ir politinėse partijose yra tam tikri būreliai ir visose sekcijose, ten visose regionuose yra tie, kurie iš tikrųjų ir kurių galia yra didelė ir kurių balsas tame reitingavime, pavyzdžiui, pateikiant sąrašus į balsą, sudarinėjant sąrašus yra ir lemiamas.
O nuo ko galia priklauso partijoje tavo?
Partijoje galia, nu, mes vėlgi, labai daug nuo ko. Bet čia vat pats palėtė į tą klausimą apie, kodėl žmonės vienai par kitai balsuoja ir į ką jie žiūri ir į kitus dalykus. Tai į ką šiaip žiūri žmonės. Tai kas žmonėms, vat, pavyzdžiui, kas rinkėjams svarbu, ko jie tikisi iš politikų. Jie iš politikų tikisi, na, vis dėlto tam tikro gyvenimo, kad žmogus į politiką ateinantis, kuris tvarkys jų gyvenimą, kuris su valstybe, rūpinsis valstybe vienai par kitaip, tarptautiniai santykis ir kitais svarbiais dalykais, kuriais jis nesirūpina, bet tas žmogus turės tam tikrą gyvenimo patirtį. Bet kita vertus, jis nori, kad jis būtų ir aktyvus, ir kad matytųsi. Tai va čia yra tas visada...
Na, kokia nauda iš Gražulio, pavyzdžiui, politikų?
Na, čia prieisim gal prie Gražulio. Yra tam tikras gyvenimiškos patirties, kuris siejama su išmintim ir tos jaunatviško tokio, na, energetikos, va, tam tikras balansas. Na, ir labai aiškiai matosi, pavyzdžiui, ir Gražulio, ir kitų atvejuose, kaip yra su tuo balansu. Ir matome, kad šiaip jau žmonėms patrauklus yra turintis energijos politikai, mokantis veikti, tam tikrą, išmanantis tam tikrą politinio veiksmo logiką. Ir ta politinio veiksmo logika dažnai yra nematoma. Na, pavyzdžiui, čia yra kaip žvejų, jeigu pamaitini tam tikruose duburiuose, ten visada pagausi. Tai, kitaip tariant, ir politikai žino, kiek pavyzdžiui, ir Gražulis, aš manau, ir kiti, kurie veikia regionuose, jie labai žino, kiek jiems reikia surinkti balsų, kad jie praeitų vienokios ar kitokiose rinkimuose. Ir jie užsitikrina, jie savo veiklą, jie moka veikti taip, kad jie užsitikrintų tą skaičių balsų. Tai dabar vat kas yra tas jaunimo energetikos ir tos gyvenimiškos, sakykime, patirties derinys. Jis labai šiaip jau komplikuotas, nes senimui jaunimo valdyti yra labai paprasta. Jaunimas savo energetiniu to visu ir polėkiais yra labai lengvai valdomas. Tai jaunimas lengviausiai ideologizuojamas. Mes matome visus jų judėjimus nuo Black Lives Matter iki LGBT dabar. Kas tenai ir Armonaitės, pavyzdžiui, rinkėjo visą ir demonstracijas, kuriuose moksleivės dalyvavo su įspaustais į rankas tenai vėliavėlėmis, kad tų policininkų šitie organai yra iš Amerikos atklydusiais. Ir Amerikoje, ką mes matėme tą jaunimą, kur o kas jaunimą ideologizuoja, tai tikrai ne pats jaunimas ir ne vaikai, juk išranda vaikų teisės ir taip toliau, tai suaugusiai dėdės ir tetos, kurie vienai par kitaip juos panaudoja saviems politiniams tikslams. Ir va šitie dalykai yra labai jau aiškiai regimi ir visuomenės yra pakankamai jau tapę atgrasus rinkėjams. Todėl naujas balsas, koks aktyvus, jisai iš karto patraukia.
Gerai, tai padarom trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęs. Tęsime atvirą pokalbį. Politikų karjera, raudonos linijos išsitrynė, apie tai šiandien šnekamės, nes krečiant Lietuvą visi vairiausiams politiniams skandalams, iš tikrųjų, kai kurių politikų, ypač tų, kurie dalyvauja tuose politiniuose skandaluose, vienai par kitaip, karjeros tik tai kyla į viršų, užuot kažkaip anot apžvalgininkų, kad jau čia politiniai lavonai ir visa kita kritusios ir ištrintos būtų iš politinio gyvenimo. Tai kažkaip kažkokios čia naujos tendencijos, gal ne naujos, bet anksčiau būdavo, kad vis tiek politikas ten turėdavo kažkokios tai ten sąžinės, atsistatydindavo, eidavo per teismus, išsibilinėdavo, grįždavo vėl po rinkimų sunku kelią kokį nors nuėdavo, kaip Andriukaitis, pavyzdžiui, ne? O čia dabar, nekreipi dėmesį, nieko nedarau, viskas bus gerai, publika, partija užstos krūtinę ir bus viskas ok. Gerai, tai Šarūnas Liekis, Vytauto didžiojo universiteto profesorius, Vytautas Rubavičius, filosofas, šiandien mūsų pašnekovai, apie tai mes čia svarstom. Tai kaip mes, Šarūnai, kaip visuomenė, ar mes čia turim kažkokios darytakos, ar priešingai mes irgi jau dabar esame tose žaidimo kažkokiose spastose, kad, nu, tarsi mes sakom, ai, bet jis kietas, vat jisai nieko nebijo, jisai, žiūrėk, varo, kaip nesvarbu, kas jo nutiks čia, kai traumas, visi kalti tik ne aš, visi aplinka kalta tik ne aš, ir tada kažkaip užsihipnotizuoja visuomenį ir vėl išrenka, tai Europos parlamentą, tai dar kur, ir tai prasme, karjeros niekaip nesibaigė, ir ten, kaip sakė Tvenas, žinios apie mano mirtį per ankstyvos gerokai, ar ne, nu, tai vat.
Ne, nu, matot, čia apie tai, ką išnekėjom, iš vienos pusės, jeigu žiniasklaida neatspindi bendrų tendencijų, žmonės nesupranta, kas vyksta visuomenėje, politikai bet kokią žinią apie juos tada vertina kaip teigiamai, ar jinai būtų bloga ar gera žinia, kaip apie jį bešnekėtum, ar gerai ar blogai. Kiekvienas ieško to viešumo, į viešumą patekti yra sudėtinga, ne visus kviečia vat, pas Raigardą Musnicką į laidas, visi negali Lietuvos dalyvauti žmonės toje
čia laidoje, netilptų,
čia visi netilptų, o apskritai sistemiškai, tai ta prasme, tas nu, didžioji dalis žmonių nepatenka, ta prasme, dalis informacijos ir ta prasme, kur yra svarbi politiškai, ekonomikai,
kultūrai. Tai ką čia dar patekti, Gražulis, pavyzdžiui, bet išmetamas iš Seimo per apkaltą.
Labai mėgsti Gražulį.
Ne, nu aš kaip pavyzdį, aš bandau suprasti, kam reikalas.
Ne, tai Gražulio fenomenas tuo ir remiasi, kad per didelis dėmesys už bet kokią nesąmonę. Nu, tai ta prasme, žmogus ir ką jis bedarytų, jis visą laiką atsiranda, kadangi na, reikia kažkokio tai patraukiančio dėmesį piliečio, nes geri darbai yra paprastai neatsispindi. Na, ta prasme, tiek žmonės tenais, ar nežinau, ten kažkokias tai, tie patys Seimo nariai, kurie ten knygas išleidžia, kažkokius pristatymus daro, ten kažkokius tai bėgimus, labdarą užsiminėja, ten, nu, didžioji dalis viso šito yra neatspindima, nežinoma. Todėl jie ir blaškosi, tikrai ta žodžio prasme, blaškosi ieškodami, kas juos čia patrauktų ir kas
bet mane gazina tada tas veikimo principas kaip pavyzdys čia minėtojo asmens, kurio galim dažnai neminėti, bet tada jis kaip pavyzdys. Tada visi žiūri, aš ne vieną esu girdėjęs, elkis kaip jis. Elkis kaip Trumpas, neik viską, jo, taip bet, toliau spjau, kurk modelį tokį kalbėjimą ir viskas bus gerai.
Bet čia mat yra daugiau dalykų. Gyvenime nebūna taip tik tai vien Gražulis yra toks, arba ten Trumpas yra toks. Aš manau, kad ir Gražulis, ir Trumpas, jeigu mes taip žiūrėtume, yra labai daug kitos tokios veiklos, vat, kurią mes tarsi matome, bet nuo jos nusisukome. Tai mes nežinome, kaip Gražulis veikia savo tose rinkiminėse apyrankė. Koks yra jo įdirbis? Aš manau, kad ten jo įdirbis yra labai didelis. Didelis, ta prasme, kad jis ten bus visada išrinktas. Jis bus išrinktas.
Taip, ir ką aš pažiūrėjęs jis iš Gargždų, tai ten yra vien tik geriai atsitikimai žmonių.
Taip,
ta prasme, čia,
tai mes tam
negalime.
O dabar, o tai ką, kiti apygardose durnesni yra, ar kaip yra?
Ne, dėl to, tu ateini naujas, tu nieko dar nepadaręs, tu neturi
įdirbis. Ir dalis tikrai nieko nedirba su rinkėjais. Dalis Seimo narių, dalis politikų apskritai nieko nedaro su rinkėjais.
O dabar pasižiūrėkime į Trumpą. Nu, gali mėgti ar nemėgti. Kas atgaivino NATO? Kas atgaivino NATO? Trumpas atvykęs ir pareiškęs, kad jeigu neprasidės tas 2%, trauksis Jungtinės valstijos iš Europos ir iš NATO. Tai buvo sukrėtimas, bet reikalingas sukrėtimas, kaip parodė tolesnį įvykio eigą. Kas atkabino Europą nuo Nord Stream'o galų taip jau rimtai? Kas atkabino?
Kas susprogdino.
Ne, tai čia jau šitas, bet Nord Stream'o 2 persuko, taigi kiek reikia. Tai Trumpas reikalavo. Ir kas galų gale pradėjo keisti visą geopolitinį pasaulio tarėmą santykiuose su Kinija?
Ne, nu tai matot, jis pats pradėjo griauti tai, ką jie patys pagimdė, geopolitiką.
Tai, tai aš
taip, globalizacija, globalizacija, tai kur čia laisva rinka ir visą kitą.
Tai mes tą žinome, bet Trumpas tą darė, kitos administracijos, tai čia Trumpas pradėjo tą daryti.
Bet kad tai prieštarauja tiem deklaruojamams principams
ir taip toliau. Tai kitaip tariant, Trumpo negali sakyti, kad jis čia tik rodosi kaip gelbėtos, jeigu žiūrim iš vakarų civilizacijos perspektyvos ir to, to vakarietiškai orientuoto pasaulio, tai jis pradėjo gelbėti vakarų pasaulį.
Nu, bet
ir jo įdirbis šiaip jau yra didelis. Jeigu pasižiūrėtume tai Kinijos tą ekonominį reguliavimą, kai jis pradėjo santykius tuos reguliuoti, tai ten idėjos iš tikrųjų yra labai, labai rimtos ir labai rimtai tie prasidėjo tektoninės linktis. Aišku, į ką jos ten išvirsta ir įvairias naujas grėsmės, tai čia kitas reikalas jau, bet taip yra.
Nu, bet priemonės tikslus ten pateisina ir visa kita, ką aš žinau, čia kaip žiūrėsi.
Čia, tai, čia per sudėtinga tema, kad gilintumės, aš tik tai kaip pavyzdį sakau, negali nurašyti ir dabar, kai pradedama aiškinti, kad Trumpas ir Trumpo santykiai su Ukraina, tai jis tikrai sako, mes pirmieji, mes pradėjome teikti, duoti ginkluoti, niekas nedavė, nedavė tos ginkluotos.
Tai pagrindinis argumentas buvo tai, kad aš šito karo būčiau nedaleidęs.
Tai,
dabar žiūrėkit, dabar sako, koks rezultatas, 200 milijardų JAV mokesčių mokėtojų išleido karui. O galėtų šitą neišleisti, jeigu karo būtų nekylę.
Gerai, tai čia, bet nepaisant to, vis tiek visi padaryti dalykai nebūtinai turėtų pateisinti gerus dalykus, ar ne? Nu, kad ten važinėjimas į apygardą ir labai geras darbas su rinkėjais, tai nereiškia, kad tu gali nuveltis.
Jo, bet tai kas sveria čia vėlgi, kas sveria?
Ne, nu, bet jeigu Seimo, nu, pavyzdžiui, kaip Seimo nariai, ne, tai jeigu jie sprendžia rinkėjų problemas, sėdi savo apygardoje, su žmonėmis bendrauja, sakykime, ne tą žinią,
kad ir sprendžia
ir siūlo savo ten, jeigu ten koks tai socialinių reikalų komitetas ar dar, nu, tas nesvarbu kokios sveikatos apsaugos. Žodžiu, jie tenais, žodžiu, sprendžia tas problemas, rašo raštus, kreipiasi, vaikšto dėl tų savo rinkėjų, tai jis yra, na, susijęs su savo tais rinkėjais. Jis yra, o jeigu jisai tik tai yra ore pakabintas, aptarnauja draugų grupę, ta prasme, arba yra patogus draugams.
Seimės, ir žino, kad sąrašė jis visada bus.
Ir sąrašė visą laiką bus. Tai mes, va čia ir va šitoje vietoje gaunam perversiją, kad žmonės, dars ne, kurie yra visiškai, na, atitrūkę nuo interesų, realių interesų, aptarnauja tik tai, na, siaurus grupinius tokius. Aš apie plačiai tą žodžią pasmę interesus. Bet jeigu aptarnaujate tai siaurus grupinius interesus, ar tai verslo būtų, ar tai savo politinių draugų, atlieka to, nu, tokio, žodžiu, imituoja politiką, nu, tai jie pasirodo labai dažnai yra sėkmingesni negu tie, kurie dirba.
Bet gerai, bet tai važinėjant, sakykime, spręsti rinkėjų klausimų, ten, nežinau, statyti viedukų kokiu nors, ar ten vietos ar kažką.
Bet rimti dalykai čia
yra. Rimti dalykai, bet tai ką reiškia, galima laužyti priesai, kad ten dar kažkokius dalykus daryti, nu, pažydinėti įstatymus ir viskas čia okay, dėl to, kad rinkėjams, ai, nesvarbu, mums svarbu vėduką pastatyti.
Bet ką reiškia sulaužyti priesaiką? Priesaika nekabo čia kur nors, kurią gali paimti ir sulaužyti. Kažkas po to tau sako tam tikrų juridinių proceso ten dalimi, kad tu tarsi sulaužiai ir dar ar staigiai, ar tenai nelabai staigiai, ar žiauriai tu ją sulaužiai, ar čiagi žmonės sprendžia. Mes nežinome, kaip ta priesaika, nes galima ir priesaika kitokia. Nu, ateis kitas Seimas, galima priesaiką irgi pakeisti kažkaip kitaip, galima nuostatą pakeisti. Čia yra juridika, žmonės suvokia, kad čia mes galime, čia su ta juridika yra taip, kad nu, vienas dabar numasto nereikalingas ten tas veikėjas, tai jis bus pažeidęs, žinome, kaip veikia, nu, sakykime, mūsų buvusio konstitucinio teismo pirmininko išaiškinimai, kad nereikia reikia laužyti visus stereotipus ir taip toliau.
Konstitucinė teismo sprendimai nieko nebereiškia, arba nebeturėtų reikšti.
Sprendimai, kurie dažnai yra niekiniai arba politiškai motyvuoti. Na, neseniai va, turėjom to pačio kolegos Savukino bylą, ne, kurią jisai laimėjo. Ir tai yra masinės tendencijos visoje Lietuvoje. Yra pradeda valdyti nebe konstitucijo, pradeda valdyti etikos kodeksai, kitai, kur darbuotojus yra tiesiog reguliuoti. Valstybiniam sektoriui visus pradeda tarkuoti.
Apgailėtinas Kurpavičiaus persekiojimas.
Bet aš dabar kalbu apie konstitucinio teismo sprendimus, bet ar čia irgi politinė organizacija?
Ne, tai dabar taip, konstitucinis teismas priima sprendimus balsavimų daugumą, tai nereikia šito irgi užmiršti.
Nu, tai taip, bet mes tada taip, galim išsinuoti, kad teismai iš vis nu, ne, gali nu, priimti tokį ar kitokį šiandien
tai
sprendimą.
Tai mes matome, pavyzdžiui, tų pačių Jungtinių Amerikos valstijų, kad šis teismai yra politiškai motivuoti. Tai akivaizdžiai yra. Aukščiausias teismas tai, Jungtinių Amerikos valstijų yra
ideologizuotas
ir politiškai motivuotas. Ir akivaizdu, kad mes bandom atsieti teisę nuo politikos. Nu, to neišeina. Bet kaip mes subalansuojam tuos teismus taip, kad jie būtų nu, pakankomai objektyviai ir balansuodami interesus, na, priiminėtų sprendimus, o ne perlenkdami lazdą į vieną pusę. Tai va čia yra daugiau klausimas. Tai...
Bet mes čia dabar kalbame tai, kad gyvenam kažkokiam tai ir iškia teisiniam, nu, nežinau, socialiniam bardakė, kažkokiam tai, kuriame svarbiausias veikėjas yra garsiai alfa patinas, šnekantis, reiškia, tai, kas patinka rinkėjai.
Lietuvoje ir visiškai... yra alfa moteris, nebūtina.
Taip. Nu, gerai, sakykime. Taip? Taip?
Taip. Be abejo, tai yra energetika, patrauklumas, mokėjimas, daug dalykų. Juk, vat, vėlgi, kokioj visuomenėj, nu, normalioj visuomenėj mes gyvename. Yra įvaizdis, yra taip, yra politinis įvaizdis, yra viešųjų ryšių kompanijos, yra tavo įvaizdis, už kiek perki įvaizdį, tai bus geresnis ar blogesnis. Yra daug dalykų, kurie yra padaromi ir padaromi tam tikriems dalykams. Rinkimams padaromi, vienokiems ar kitokiems ir taip toliau. Tai yra žmonių, kurie gerai išmano tos, to čia paminėtas, tos visus dalykus. Bet tu turi turėti dar ir norą, ir gebėjimus iš savęs atitikti tam tikrą savo energetiką, atitikti vienokį ar kitokį gerai padarytą vaizdinį. Ir aš prisimenu, prieš daugelį metų man vienas žymus, dabar jau profesorius, politologas sakė, žinai, sako, mūsų tos vasaros mokyklos, mes ten politikai susikviečia būsimieji tokie ir taip toliau. Tai geriausias mokinys vis dėlto yra Viktoras.
Nu, man prieš daugelį metų viena garsi laidų vedėja, atsimenu, sakė, kad net jeigu tave su kitu vyru lovoj užtiko, tu vis tiek viską neik ir viską sakyk, kad buvo nepriešingai. Tai ne, čia nu, taip
gali būti irgi. Nebūtinai žmonės vienais tais, kuriais nori tikėti, Jie net netikėdami tikės ir vis tiek netikėdami tikėdami balsuos už jį, negu už tą teisuolį, kuris ten
ir taip toliau. Čia yra tas politinės charizmos klausimas, kurios netimsi. Dalis politikų jie turi, dalis neturi.
Ir nieko čia negali padaryti. Tu
teisingiausias, geriausias ir žmonės už tave nebalsuoja. Tai čia ir tu gal geriausiai atstovautum ten interesus.
Nes tą dabar suprato. Aš taip suprantu, kad atsiprašyti, sakyti, atleiskite, aš pasielgiau nesažiningai. Jau tai nebėra įvaizdžio dalis.
Gali būti, bet tai gali būti, čia priklauso vėlgi nuo patarėjų ir taip toliau. Tai jeigu to pasakys geriau dabar, pavyzdžiui, kaip irgi jau mūsų minėta, kaip atsiprašyti, vat staiga tik tai taip pasakyti, bet ne daugiau ir taip toliau. Ir tarsi tai visai, ir visi ploja katučių nuo prezidentūros iki taip toliau, tai gera, va čia politiškai priėmė kokią atsakomybę, jeigu viską lieki, viską išsaugai, ir čia ne politinės atsakomybės jau klausimas yra.
Tai raudonos linijos, grįžtant prie temos, išsitrynė ar ne, Šarūnai, vis dėlto kalba?
Ja, tai jos, ar jos yra, klausimas, ar jos yra, tarsi, raudonos linijos. Mes dažnai
jos buvo mėgstame. Kažkada, tai vis tiek, kažkokia etika bandom... politikų dar egzistavo, kažkokius kodeksus politikos rašydavo politikai, atsimenu, dar prieš porą kadencijų.
Kai tokios bendros normos, kaip sakant, va čia, kada ir gerbiamas Vytautas Landsbergis susirūpino doras, tai čia po anūko pasisakymo, ne, tai ta prasme, kaip ta retorika, kuri vienam tik tai interviu jo nuskambėjo, mane truputį nustebino, nes tai yra nebūdinga šnekėti apie dorą, ne? Tai apie dorą, apie dorybės, apie garbę, garbingumą, nes visą laiką kitom tam savokom žmogus operuoja, bet vieną kartą jau jam matyti, tai žodžiu, jau ten tie dalykai, žodžiu, atsibodo, jisai pritvinko žmogui ir jisai pasisakė tą linkmę. Tai žodžiu, seniau nereikėjo jokių etikų, taip, pasisakymą, kada jau ten anūkas jau jį ten labai negražiai su juo pradėjo.
Mane tai irgi taip kažkaip...
Tai, visi negražiai anūko pasisakymą matė tame.
Taip, ir visi negražiai matė, ir jisai pats tai suvokė, ir ta prasme, jisai aiškiai pasisakė tą linkmę, tai na, gali būti savikontrolė. Vat raudonos linijos yra savikontrolė. Nu, tu nespjauk ant kito, nes tave apspjausia, ne? O čia, jeigu mes praktiškai viską per tuos pačius etikos kodeksus viską bandam užreguliuoti, naudoti tai, kai instrumentą, sakykime, ten su oponentai susidoroti valstybinės institucijose, ne? Ten, pavyzdžiui, ten, žodžiu, su įrašymu, papeikimais ir taip toliau, paskui žmogus negauna ten pakelimo, negauna ten, ta prasme, žodžiu, negali tarnybai pasilikti ir panašus dalykai. Tai savo laiku, nu, to nelabai reikėjo. Ta prasme, tai buvo, nu, nėra, savotiškai nerašytos taisyklės buvo na visuomenės spaudimas, ne, visuomenės spaudė, net ir tais pačiais sovietiniais laikais, kitaip sistema, ne. Visi čia dabar juokiasi, sako, galima buvo į partkomitetą pasiskambino ir, ta prasme, žodžiu, moralinis veidas, nu, ta prasme, ar ten skirybos, ar dar kas nors, nu, ta prasme, daugybė tokių dalykų, kurie buvo, na, tiesiog savireguliacijos lygmenį, arba tiesiog moralinis autoritetas, kas moralinis, ta prasme, institucija, kuri pasakydavo, taip negalima, nu, ta prasme, taip, tai to užtekdavo, dabar visi užsireguliavę yra, tas, kadangi, na, nėra, aš sakyčiau, tas suteisinimas visų problemų, ta prasme, kur bandymas viską tik tai teisė, iškoti problemų, yra didžiulė sisteminė problema. Kai yra
tai daugybė
dalykų. Ne, nu tai buvo seniau, kaip yra normaliai, ta prasme, mano nuomonė.
Kodėl tarsi ten sako, kažkada laikraščių ne, galima valdininką užmušti, o dabar nebeįmanoma, nebėr gėdos jausmo?
Ne, tai todėl, kad ir gėdos jausmas ir visi kiti yra tam tikras tradicijos dalykas, arba tu laikaisi tam tikros dorovinės, moralinės, tokios tradicijos ir Arba tu kuri vis šitą tradiciją juridindamas, nepaliaujamą juridindamas, tu ją naikini praktiškai tradiciją. O juk visi žinome, kad pats žmogus, kai kuria juridinės normas, jis gali jas keisti ir beje tomis normomis naudotis visiškai priešingai. Priešingiems tikslams, sudžiai jau buvo ir paminėta.
Už keiksmažodžius pabandyti susirinkti, čia, sakykime, įvesk, va, čia su savo kolegų tarpė įvesk, kad už kiekvieną keiksmažodį po 5 eurus jie tau susimokės. Nu, kaip ta sistema veiks? Nu, neveiks.
Nu, kodėl neveiks?
Nu, kaip, kaip tu surinksi tas... Bet, ta prasme, bet jeigu yra, tu sakai, man tai yra nemalau negerai, nu, ta prasme, tada mes čia ir nesikeikiam tavo auditoriją.
Įvesim kalkuliaciją ir viskas.
Ne, tai
ir va čia yra ta sisteminė bėda, kad tas tam tikras reguliavimas juridinis, jis turi būti, bet jis neturi perlaužti tradicijos, bet dabar gyvenimas yra toks, kad visas tradicijas reikia perlaužti, reikia perlaužyti tradicijas ir ką jau Marksas savo kapitalė, ne kapitalė, o komunistų partijos manifeste buvo labai gražią frazę pasakęs, džiaugdamasis kapitalizmų įsigalėjimu ir virtimu, kad kapitalizmas virsta pasauliniu kapitalizmu. Jis sakė, visi socialiniai santykiai turi būti keičiami, dar nespėja sukaulėti. O sukaulėjimas ir yra iš esmės tradicija. Tai kitaip tariant, kapitalizmo sistema yra tokia gera, kad į laužo nespėjai dar į tradiciją netgi niekaip įsigyventi ir kur savo jau turi amžino naujumo siekti, amžino naujumo, nes sistema tave verčia. Bet siekiant amžino naujumo yra tie, kurie tuo amžino naujumu labai gerai naudojasi.
Bet ir sistema tada veikia kontrolė dėl kontrolės, nes tarsi nekeliami kažkokie aiškus ideologiniai tikslai, sakykime, arba veiksmingumo, tikslingumo, sakykime, rezultatyvumo tikslai nėra keliami. Nu, tada yra kas reguliacija dėl savireguliacijos, tada visi ir žaidžiam tam pagal ar atitinka taisyklės, ne, neatitinka taisyklės. Ir praktiškai
kuo daugiau skaidrumo.
Bet čia
Šarūnai, paskutinės mintys vis tiek.
Jo daugiau skaidrumo, jo mažiau jo realiam gyvenimui.
Pusė minutės, Šarūnai, tai vis dėlto į kokią politiką mes dabar einame tolyn? Į tą, kuri vis mažiau dairysis į kažkokias tai ten normas ir savas kurs tradicijas?
Na, mes einam link, turim tendencijas, kai rinkėjai tampa vis mažiau ir mažiau įtakingi, svarbus.
Įgalus.
Tai va čia, ir kada mes šnekame apie vertybės, tai va čia, tai čia yra tikrai nevertybė, tai į ką eina mūsų sistema, ir ir politikai ignoruoja tas tendencijas ir nemato tų sisteminių problemų ir nesugeba matyti, tu negali būdamas vidui pamatyti, iš šono neklauso. Na ir mano nuomonės tendencijos yra labai prastos ir atspindi tą bendrą tokią ne tik socioekonominę, bet ir politinę krizę savotiškai. Ta prasme, ir mes, ta prasme, turime, kad, aišku, maža valstybė pakankamai izoliuota, yra didžiulė inercija, bet tai, ką mes matome kitose valstybėse, ten ta prasme, neįkvėpia optimizmui.
Jo, mes
šiaip einame į tą tokių ekspertinių techninių sistemų valdymą, jos ima valdyti įvairiausius mūsų gyvenimo įvairiausias sritis ir šitas valdymas visiškai atsisėja nuo politikos, politikų sluoksnis virsta tam tikra priedangos administracija.
Baigėsi laikas, matyt, greitai čia jisai tekėjo, nes tema tokia yra, visą laiką yra apie politiką kalbant, ką galima pasakyti. Šarūnas Liekis, Vytautas Urbavičius buvo mūsų pašnekovai, tai buvo Atviras pokalbis, ačiū visiems uždėmesi, iki kitų kartų.